Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кошуа кечиңиздер менен Азаттык радиосу 16-нчы октябрь шешенби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын тышкы саясат мекемесинин си туш болгон акыркы кырдаал эмнеден кабар берет? Дипломаттык этиканы менен жоопкерчиликти эстен чыгарууга эмне себеп болууда? Эксперттер талдайт берүүсүндө мына ушул маселе талкууланмакчы. Алды менен соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Орусиянын Русгидро ишканасы жогорку нарын кестер каскадын куруу боюнча маселени чечиш үчүн Кыргызстандын сунушуна макул болбой жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Улуттук энергия холдингдин башчысы Азамат Абдыкадыров билдирди.
Алардын сунушу ошол болсо, өзүңөрдүн доляңарды окупать этип, анан кийин маселени өзүңөр чечкиле дегенди атат да, бизге акчасын төлөп бергиле дегендейчи. Чыгым болгон чыгымдардычы.
Абдыкадыров Русгидро Гаага сотуна кайрылганы тууралуу маалыматты ырастап, сүйлөшүүлөр уланып жатканын, бул үчүн атайын мекеме аралык комиссия түзүлгөнүн билдирди. 2012 жылы кыргыз орус өкмөттөрү Камбар ата бир жана жогорку нарын кес каскадын курууну макулдашкан. Камбар атанын Интеррао ишканасы жогорку нарын кестер каскадын Русгидро курмай болгон. Бирок иш создугуп 2016 жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу денонсациялаган. Орусия курулушка 37 миллион доллар сарптаганын айтып, төлөп берүүнү талап кылып келатат. Кыргыз тарап ушунча чыгым кеткенинен күмөн санап, эл аралык аудит өткөрүүнү талап кылууда. Түркияга барып, иштегени барып алдандык деген кыргызстандыктардын айлыгы жана учак билети ушул аптада берилет. Бул тууралуу Анталия шаарындагы Авангард мейманканасынын администрациясы 16 октябрда Азаттыкка билдирди. Мейманкана жетекчилиги: «Биз жумушчуларыбызды көчөгө кууп чыккан жокпуз, жатакана тамагы бар. Бул жума билеттерин жана айлык акысын беребиз. Мурунку алынган билеттер жараксыз болгонун биз да жаңы билдик. Анткени Пегасус фирмасында жаңылыштык кетиптир», деп түшүндүрдү. 15 октябрда Анталиянын Көйнүк аймагындагы мейманканада иштегени барган 17 кыргызстандык айлыгын ала албай жатканын билдиришкен болчу. Алар ал жакка Бишкектеги Фиаста агенттиги аркылуу барган жана сезон бүткөндүктөн кайра Кыргызстанга кайтмак, бирок билеттери жараксыз болуп чыккан. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу окуяны териштирип жатат. Венгрия өкмөтү сел саяктардын жашоо шарттарын жакшыртууга 32 миллион доллар бөлүүгө убада берди. Ошол эле маалда дүйшөмбүдөн тарта аларга көчөдө же коомдук жайларда түнөгөнгө тыюу салынды. Тиешелүү мыйзам 2013 жылы кабыл алынган, быйыл июнда өзгөртүлдү. Ага ылайык, полиция сел саяктарды мажбурлап атайын түнөктөргө алып бара алат. Эгер ал 3 айдын ичинде эрежени 3 жолу бузса, тартип сакчылары кармап, буюм тайымдарын жок кылууга акылуу. Улуттар уюму жана эл аралык укук коргоочулар мыйзамды адамгерчиликсиз деп баалашты. Жергиликтүү активисттер жана дин өкүлдөрү бийликтин чаралары катаал, өзгөчө аргасыз абалдагы сел саяктын ансыз да аз буюмун жок кылуу деп нааразы. Бийлик ири да адамдардын коопсуздугу тынчсыздандырып жатканын жүйө келтирет. Түрдүү эсептерге караганда Венгрияда анык жашай турган жери жок адамдардын саны 20 миңден 50 миңге чейин жетет. Өзбекстандын мамлекеттик инвестиция комитети быйыл 1 миллиард 700 миллион долларга инвестициясы жетэрин болжолдоп жатат. 2019 жылы сырттан келген түз инвестицияны 2 эсе көбөйтүп 3,5 миллиард долларга жеткиребиз, деп билдирет комитет Подробно УЗ сайтына. Бул өлкөдөгү ири өзбек нефтегаз ишканасына келген акчаны эске албагандагы эсеп. Мындай көрсөткүч ишкердикке байланыштуу мыйзамдарды либералдаштырып, экономикалык жагдайды жакшыртууга багытталган кескин чаралардан кийин пайда болгону белгиленет. Инвестиция комитетинин эксперттери өзбек экономикасынын учурдагы мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен четтен жыл сайын 4-12 миллиард долларга чейин инвестиция тартса болот деген ишенимде. Билл Гейтс менен бирге Microsoft компаниясын негиздеген Пол Аллен 65 жашында онкологиялык оорунун айынан дүйнөдөн кайтты. Аллен окуучулук кезден берки досу Гейтсти 1975 жылы IT тармагында революция жасаган компанияны ачууга көндүргөн. Алар сунуш кылган операциондук система компьютерди карапайым элдин жапырт колдонуусуна жол ачкан. Аллен 1983 жылы компаниядан кеткен, бирок үлүшүн сактап калган. Microsoft'тун акциялары кымбаттаганда миллиардерге айланган. Илим менен кайрымдуулукка өзгөчө көңүл бурган. 2010 жылы көз өткөндөн кийин кирешесинин ири бөлүгүн кайрымдуулукка жумшоого убада берген. Forbes журналынын эсебинде Аллендин байлыгы 21 миллиард 700 миллион доллар. Бишкекте тамекинин ден соолукка зыяны тууралуу маселени талкуулаган жыйын өтүп жатат. Анда маалым болгондой, учурда жогорку кеңеште чылым чегүүнү тыюу боюнча мыйзамга толуктоолорду киргизүү жөнүндө сунуш каралууда. Мыйзам долбоорунун автору депутат Айнура Алтыбаеванын айтымында наспайды, электрондук чылымды жана кальянды тыюу жагы каралууда. Ошону менен катар балдар ойногон ачык жана жабык аянттарда, коомдук транспортто эс алуучу жайларда, суу жээктеринде маданий иш-чаралар өткөрүлүүчү, эл көп чогулуучу жерлерде тамекиге толук тыюу салуу сунушталып жатат. Адистер Кыргызстанда жугуштуу эмес оорулар жалпы адам өлүмүнүн 40% ашуунуна себеп болуп жатканын белгилеп келишет.
Рахмат, соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерде сала кетели, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан тышкы иштер министрлигиндеги абал коомчулуктун көңүл борборуна чыкты. Тышкы саясат мекемесиндеги коррупциялык көрүнүштөр боюнча айыптоодон улам башкы дипломат Эрлан Абдылдаев кызматтан кетсе, Түштүк Кореядагы мурдагы элчи Кылычбек Султан чет өлкөдөн башпаанек сураганын жарыялады. Өлкөнүн тышкы саясат мекемесинин туш болгон акыркы кырдаал эмнеден кабар берет? Дипломаттык этиканы менен жоопкерчиликти эстен чыгарууга эмне себеп болууда? Бул суроолорго Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүндө сөз болмокчу. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жамангулов, мурдагы элчилер Бактыгүл Каламбекова жана Кубат Мамбеталиев, Сереп иликтөө борборунун башчысы, тышкы саясат боюнча адис Искендер Ормон уулу катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Акыркы учурда тышкы иштер министрлигинин айланасындагы абал абдан көп окуялар орун алды. Министрликтеги абалды коопсуздук кеңеши дагы текшерип чыгып, министр Эрлан Абдылдаев кызматтан кетти. Ушул эле окуялардын фонунда Түштүк Кореядагы Кыргызстандын элчиси Кылычбек Султан дагы иштен алынып, ал андан ары башка өлкөдөн башпаанек сурарын жарыялады. Деги эле ушул дипломаттардын айланасындагы тышкы иштер министрлигиндеги абал эмнеден кабар берүүдө? Бактыгүл айым, сизден баштайлы кепти.
Жакшы болот. Биринчиден ушул мынабул жалпы тышкы саясат системасында, айрыкча улуттук дипломатиянын тармагында азыркы учурда бир сыноо, татаал сыноолордун бир мезгили болду. Өзү дипломатиянын тарыхында, биздин тарыхыбызда, жаңы тарыхыбызда мындай биринчи жолу болуп атат десек болот. Мен эми тышкы иштер министрлиги түзүлгөн жылдардан бери иштеген дипломаттардын катарында болгон үчүн муну толук жоопкерчилик менен айта алам. Бирок мен муну мындай деп айтат элем да, сөздүн башы болуш үчүн бир күн бирдеме башталыш керек да. Система түзүлүп атат. Биздин өлкө эки жолу чоң сыноодон өттү, даже үч жолу сыноодон өттү. Мына ушулардын баягы залакасы тийбей койгон жок. Тышкы саясаты, тышкы саясатта сырттан келген кишилер иштебейт ал жерде. Ушул жерде ушул элдин боорунан өсүп чыккан, суурулуп чыккан уул кыздар иштешет. Коомдо кандай оң же терс көрүнүштөр болуп атса, ошолордун баардыгы кандайдыр бир негизди тилекке каршы өзүнүн чагылдырмасын ушул жактан көрөт да, чагылышы мүмкүн. Анан эки жолку мынабул олку солкулардан, катуу окуялардан кийин, андан кийин биз мына парламентардык системага өтөбүз дедик. Ошого өтүп атабыз, кадам таштап атабыз. Кээ бирлер болбойт экен дегендер бар, жок муну улантышыбыз керек дегендер бар, кээ бирлер бул эмне экенин түшүнбөгөндөр бар. Мына ушул жанагы өткөл мезгилдин бир көрүнүшү да, ошол көрүнүшү, ушул өткөл мезгилдин сыноосуна бул системанын ыңгайлаша албагандыгынын көрүнүшү деп айтат элем мен.
Кубат мырза, сиздин пикириңизде акыркы ушул министрдин айланасындагы элчинин башпаанек сурашы боюнча тышкы саясат мекемесиндеги коррупциялык көрүнүштөр тууралуу дооматтардын айтылышы, булардын баары эмнеден кабар берүүдө?
Коррупцияга тиешелүү маселени биз талдабайбыз, аны органдар бар да. Органдар бар тиешелүү. Жоопту. Анан башкасы болсо, эжекең айткандай, бул биринчи жолу болуп атат биздин дипломатиянын тарыхында башпаанек сураган. Бул политический убежище деп коет да. Эми башка жерде мындай боло берген, бул дүйнөдө биринчи жолу эмес да. Башка мамлекетте боло берген. Себеби болсо керек дейм да, аны териштирип, аны тиги кийин билинет, кийинчерээк билинет коалы.
А мисалы ошол дипломаттар үчүн бул эми баягы өлкөнүн тышкы саясаттагы жүзү да туурабы? Дипломаттар, министрлик да мына ушундай окуянын орун алышы бул өлкөнүн кадыр баркы үчүн дагы кайсы бир деңгээлде?
Өлкөнүн кадыр баркы үчүн мындай да мамлекеттин башчысы алмашкандан кийин дипломаттар өз ыктыяр менен кетип калыш керек болчу. Себеби ал жанагы верительный грамота деп коет, ишеним кагаз. Ошону кызматтан бийликтен кеткен президенттин атынан Атамбаевдин атынан беришкен. Ал бүткөндөн кийин анын заявлениени жазып эле кете бериш керек. Мына бүттү, мен бул ишеним кагаз боюнча иштейм, бүттү. Жаңы президенттен алыш керек да, жаңы президент жаңы ишеним кат бериш керек. Но верительный грамотанын кетиш керек башкалар. Балким ошого кайта берип коет, башкага берип коет. Ага кеп анда эмес, кеп моральный жагдан болуп атат. Муну ушуну жасап атпайбы биз немелер?
Акылбек мырза, мына сиз ошол жогорку кеңештеги тиешелүү комитеттин мүчөсү катары ошо тышкы иштер министрлигиндеги абалды дагы ошол парламентте иликтеп чыгып бул боюнча чара көрүүнү демилгелеп жүрдүңүз эле да. Мына сиздер ошол текшерүүнү жүргүзгөнгө чейин эле абал ашыкка чыгып коомчулуктун мындай талкуусуна түшүп калды да. Сиздер тараптан муну кандай баалап жатасыздар?
Эми жалпысынан алсак, бул жалгыз эле тышкы иштер министрлигинде саясаттын туура эмес жүргүзүлгөндөрдүн бир багыты болуп атат да. Жалгыз эле бул министрликте эмес, жалпы саясат ушул кадрларды тандоо боюнча, кадрларды дайындоо боюнча мүчөлүштүктөр өтө көп да. Биз эми ошол профилдик комитет болгондон кийин ошол элчилер дайындалып атканда, баш консулдар дайындалып атканда биздин комитеттен өтөт да. Кандайдыр бир жоопкерчилик депутаттар тарабында да болуш керек. Эмне дегенде биз ошолорго макулдук берип атабыз да. Бирок негизги багытын эми конституцияда жазылгандан кийин тышкы саясаттын багытын президент алып баргандан кийин биз президенттин баардык сунуштарын колдоп келатканбыз буга чейин. Бирок айрым учурларда ушул мен өзүм жеке өзүм жөнүндө айтайын, бир эки элчи боюнча бир башкы консул боюнча мен каршы чыккам да, ачык каршы болуп, ачык добуш берип, бирок ал массалык маалымат каражаттарына жабык эшигинде өтөт да бизде. Бир эле мисалды айтып кетейин, ошол Стамбул шаарындагы биздин баш консул боюнча. Ал жер абдан Кыргызстан үчүн стратегияга маанилүү консульство деп эсептелинет да. Эмне дегенде биздин канча жарандарыбыз бар, Түркия менен экономикалык алаканыбыз бар да. Бирок ошол жерге дайындап атканда эч кандай дипломатияда тажрыйбасы жок же бир саясий бир өзүнүн салмагы жок адамды биз бирөөнүн шопуру болгон үчүн, бирөөнүн бир официанты болгон үчүн биз ошол жерге жөнөттүк да. Ал киши мына бир жарым эки жылдан бери иштеп атат, бир топ нааразычылыктар болду. Бирок президенттин саясий эрки менен ал калып ишин улантып атат да. Ошондой мүчөлүштүктөр көп. Мына Америка Кошмо Штаттарында отурган элчи боюнча канча маселе көтөрүлдү. Бирок ошол учурдагы убагында үстүнөн мындай түрткөн адамдар күчтүү болгондуктан алар элчи болуп.
Демек сиздин акыркы кырдаал ушул тышкы саясат жаатындагы кадрларды тандоодогу мүчөлүштүктөрдүн бир көрүнүшү, жалпы бир
албетте могу нерсенин баары. Мен кечээ ачык эле айттым. Эми ал киши журналист болуп жүргөн, баарыбыз билебиз. Может мыкты журналисттер, мыкты бир ишкер болуп, бирок ал кишини биз элчи катары бир саясий квота менен жөнөтүрдүк да. Биринчи Малайзияга барды, аяктан билесиңер бир саясий багытты үгүттөп жүрдү, андан кийин дагы бир саясий багытты үгүттөдү, анан Кореяга элчи кылдык. Азыр эми ошол башпайнек сурап башка, бул жалгыз эле биздин жарандарыбыз караган жок да. Жалпы дүйнө жүзүндөгү дипломаттар, жалпы мындай чоң саясий күчтөрдүн баары байкап турат, бул эмне болуп атышат, кандай болуп атат. Анан биздин мамлекетке абдан чоң биздин абройубузга шек келип атат да.
Искендир мырза, акыркы кырдаалдарды ушул баягы Кыргызстандагы учурдагы саясий кырдаалдын мындай көз карашынан алганда кандай баалоого болот? Бул ошол акыркы жана Акылбек мырза айткандай кадр тандоодогу, кадр саясатынын катачылыктарынын бир жыйынтыгы болду деп жатпайбы? Ошол учурда жаңы президент менен байланыштуу бир кырдаалдар жаралууда да. Мисалы ошол жаңы президент мени кабыл албай коюп, мен ушул саясий көз карашымды сыйлабагандыгы үчүн мен демарш катары кызматтан кетип атам деген сыяктуу билдирүүлөр да чыгып калды.
Бирок эми тышкы иштер министрлиги тышкы саясат өзүнчө аябай сезимтал болгон тармак да. Эми ички маселелерде деле ошого окшогон болушу мүмкүн, бирок кол сынат жең ичинде калат болуп көп билинбейт. Анан өзгөчө азыр глобалдашкан доордо анан тышкы саясатыбыз ошол мамлекетти караган, бул жака кызыккан, деги эле биз менен алака байланыш түзгөн, глобалдашкан учурда сөзсүз байланыш түзүш керек болгон өлкөлөр көзү баары бизди ошол тышкы саясатчыларыбыз, ошолор жүргүзгөн адамдар аркылуу байкашат. Анан ошого жараша дагы акыркы учурдагы силер айткан маселелерге байланыштуу дагы биздин аброюбуз бир топ суроо белгиси болуп калган учурларда.
Бактыгүлай, мына ошол дипломаттык этика жөнүндө сөздөр абдан көп болуп жатпайбы? Акыркы ушу мурдагы элчинин кадамдары же билдирүүлөрүнөн кийинчи ошол дипломаттык этиканы сактаган жок, кайсыр деңгээлде анын чегинен чыгып кетти дегендейчи. Ал болсо өзүн ошол мамлекеттик органдагы коррупциялык көрүнүштөрдү көргөндөн кийин бул этиканын үстүндөгү мен адамдык парзымды аткарып жатам дегендей түшүндүрүп жатат да, анын экөөнүн чеги кайсында? Мамлекеттик кызматкердин, дипломаттын этикасы менен ошо мыйзамга каршы иштерди ашкерелөөнүн?
Мен өзүмдүн жеке пикиримде бул кишинин персонасына биз өтө көңүл бура турган кырдаал жок. Бул киши системадан чыккан киши эмес. Анан жана өзүңөр да айтып атасыңар, бул саясий көз карашын президент менен гана өлчөгөн, президенттин кабыл алган, кабыл албаганына карап иш кылган ал. Мен бир башка нерсени айтайын деп атам. Этикадан тышкары дагы баягы эмоциональный интеллект да болуш керек, жалпы интеллекттен тышкары. Мындай жооптуу кызматка бараткан кишиге бул бизде буга чейин көптөгөн кишилер иштеди. Мына алгачкы жылдары бүт ушул искусствода эмгек сиңирген кишилер, ушул Кыргызстандын көз карандысын туусун көтөргөн кишилер болду. Республикада экинин бири болуп турган кишилер. Мен мына өзүм Төлөмшөкеевич Раматылык менен иштештим. Медеткан Шермкулович посол болгондо иштедим. Мындан кийин Аманбек Карыпкулович кандай деген кишилер эле. Мына ушулар киши ушундай кишилер деле жанагы дипломатияга баргандан кийин буларда баягы жоопкерчилик сезими бар да. Тажрыйба бар, көрүп турат дүйнө көз карашы экенин. Бирок алар ушул дипломатиянын эрежелерин кабыл алышкан. Кабыл алышып ушул ритмине киришкен. Жакшы иштешти, барда колунан келишинче шартка жараша иштешти. Дагы бир нерсени айткым келет. Сабижан Жигитович Раматылык баарыңарга таанымал киши. Мына ушул киши Өзбекстанга элчи болуп шайланып калды, дайындалып калды. Дайындалат экен дегенде сөз болуп атканда бир чоң китеп көтөрүп келиптир. Китеп дегени китепте болгон эле блокнот да. Ошону көтөрүп келиптир. Ал киши өзү баардык жерден китептерди окуп, штудировать этип анан цитаталар жазып алыптыр. Дипломат кандай болуш керек, элчи кандай болуш керек деп. Анан бизге келди, мен ошо Өзбекстандын куратору болчумун ал кезде. Ошо анан мынтип өтөт, ой мынтип жазыптыр, анан мен айттым дейт. Мен мунусуна туура келет экен, мунусуна туура келбей атпайбы? Ушундай бир баягы критика, сын анан өзүн өзү сындай билүү биздин кыргыз элине таандык нерсе. Айрыкча мына интеллигенциянын көрүнүктүү өкүлдөрүнөн мен ушуларды көрдүм да. Мен чындыгында ушуларды биздин устаттарыбыз дейм. Азыр мына этика жөнүндө айтып атабыз. Мен өзүм ошол тышкы иштер министрлигинин жетекчилигинде иштеп турганда бизде советтер доорунда дипломатиянын белгилүү шатысында белгилүү жерге келген кишилер бар эле. Ошолорду кандайдыр бир кооптация кылалы деп да. Анан өздөрүнө да айтчум, кез кез бир келип аралап чыгып кетиңиздерчи, сиздер легендасыңар, силердин баскан турганыңарды, кийингениңерди, кийим кечегиңерди, кишиге кылган мамилеңерди көргөн өзү сабак болот деп да. Ошондуктан мен буларга салыштырып, алардын фонунда караганда бул жеке адамдын өзүнүн ошол кайсы жерге барганын билбегендиги, анан баягы өзүнүн тар көз карашы менен элчи болсо болот экен. Мен бир айтып да чыккан экен ушул, мен кийинки министр мен болом деп туруп. Анан эми бул мындай, кыргызда бир жакшы сөз бар да, биз баягы эл аралык дүйнөлүк немени классиктерди мындай коелу, бирок өзүбүздүн кыргыздын сөзүндө кордобош керек да, туурабы?
Кызматты.
Кызмат деген бул аманат да, аманатка кыянаттык кылбаш керек да.
Сиздер Азаттык радиосунун эксперттер талдайт талкуусун угуп жатасыздар. Талкуунун экинчи бөлүгүн бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү кээбир кабарлардын учкай мазмуну. Орусиянын Русгидро ишканасы жогорку Нарын ГЭС-тер каскадын куруу боюнча маселени чечиш үчүн Кыргызстандын сунушуна макул болбой жатат. Түркиянын Анталия шаарына иштегенде барып алдандык деген кыргызстандыктардын айлыгы жана учак билети ушул аптада берилет. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Авангард мейманканасынын администрациясы билдирди. Бишкекте тамекинин ден соолукка зыяны тууралуу маселени талкуулаган жыйын өтүп жатат. Билл Гейтс менен бирге Microsoft компаниясын негиздеген Пол Аллен 65 жашында онкологиялык форумун айынан дүйнөдөн кайтты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Азыр эксперттер талдайт берүүсүнүн экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Бул ирет тышкы иштер министрлигиндеги абал жөнүндө сөз болууда.
Кван мырза, сиз да элчи болдуңуз. Дипломатиялык чөйрөдөн эмес, саясий чөйрөдөн, журналисттик чөйрөдөн, да? Мисалы, сиз деле ушул сыяктуу акыбалдарга туш болсоңуз керек. Мисалы, кайсы бир маселелер боюнча пикириңди айткың келип, же жүргүзүп жаткан саясатка өзүң көз карашың ача келип калган учурчу. Бирок акыркы учурдагы дагы бир нерсе жанагы чек жөнүндө сурагым келип жатат да, жана коррупциялык көрүнүштөр, мыйзамсыз аракеттер көп болуп кетти деген сыяктуу жалпы эле тышкы иштер министри фонунда айтылып жатпайбы? Сиз мисалы азыр көз салып жаткан адам катары эмнелерди айта аласыз? Кандай баалап жатасыз?
Эмнени сурап атасыз?
Мисалы тышкы иштер министрлигиндеги азыркы абалды.
Мен айтпадым, тышкы иштер министр Эрлан Абдулдаев Атамбаевдин учурунда дайындалган, Атамбаевдин ишени менен министр болгон. Атамбаев кеткенден кийин бул өз ыктыяры менен отставкага кетиш керек болчу, кеткен жок. Сен мени мисал кылып атасың, мен Бакиевдин атынан берген верительный грамота. Бакиев кеткенден кийин ошол жылы мен арыз жазып кеткем кызматтан. Мына ушундай болуш керек. Логика бар да, логика бар.
А бирок жанагы сиз айтылып жатпайбы? Мисалы кадрдык башаламандык жөнүндөчү. Жалпы эле тышкы иштер министрлиги эмес, жалпы чөйрөдө. Сиз аны менен макулсузбу?
Башаламандык кадрды эми кадрды ким чечип атат? Кадрды ошол министр жалаң өзү чечпейт да, 100% министр чече албайт. Элчилерди министр чечпейт, элчилерди президент чечет. Бир да элчини министр өз ыктыяры менен кызматка коюп, кызматтан ала албайт. Ал жөнүндө жанагы элчиде иштеген штат бар. Ошол штатты бул министрдин приказы менен, буйругу менен кетет. Болгон ошол. Ошон үчүн элчиге караштуу сүйлөсөк, анда президенттин прерогативасы. Кызматкерлер болсо, анда министрдин прерогативасы.
Түшүнүктүү. Акылбек мырза, мына сиздер ошо парламентте бир нече жолу көтөрүп жана сиз айтып жатпайсызбы? Көп учурда ошо тандоону биз кылып, биздин да жоопкерчилигибиз бар депчи. Мына эми кырдаал көрүнүп калды ачык. Тышкы жалпы эле ошо мамлекеттик органдын кадыр баркы жөнүндө, мамлекеттин кадыр баркы жөнүндө суроо дагы күн тартипке чыгып калбадыбы? Мындан соң мисалы депутаттардын арасында эми жаңы министрге талапкер да көрсөтүлүп жатат да, кандай талаптар коюлушу керек?
Эми мындай да, жалпы саясаттын тажрыйбалуу биздин дипломаттар, ушул системада иштеген адамдар деле айтып атпайбы? Президент негизги ошол элчилерди дагы, министр дагы тышкы саясатты бул конституцияда да жазылган, президент өзү аныктайт да. Анан бир кандайдыр бир эрежелер, ошол ступенька, представленияны министр бериш керек, өкмөт сунуштама кылыш керек, анан комитеттен өтүш керек. Албетте, эми ал жерден элек болот, бирок ошол эле депутаттардын арасынан президент менен кайма кайтышып, бул киши болбойт, эми ал өз багыты да. Анан эми колдогонго баары эле туура эле болот болуш керек. Мен Чыңгызды менен эми иштешпей калдым, бул 4 жыл жогорку кеңеште заводел болуп иштептир. Бирок менен чогуу.
Көрөрмандардын эсине сала кетели, мына бүгүн тышкы иштер министрлигине талапкер катары Кыргызстандын Жапониядагы элчиси Чыңгыз Айдарбеков көрсөтүлүп, сиздерге сунуш бардыбы?
Эми биз ошо массалык маалымат каражаттарынан угуп атабыз. Ал премьер-министр тарабынан сунуштама берилиптир. Эми эмдиги жума комитеттен караш керек, конституциялык комитеттен. Андан кийин палатага чыгыш керек. Албетте бир топ суроолор болот, бир топ маселелер талкуулар болот. Анан эми өзүнүн мындай тажрыйбасын караса, мындай кадрлык дипломат да, бирок кандайдыр бир деңгээлде башында кыйынчылыктар жарашы мүмкүн. Эмне дегенде Орто Азияда ошол СНГ мамлекеттеринде билесиздер, ошол тышкы иштер министрлер өтө мындай абройлуу, авторитеттүү канча бир жыл отурган министрлер отурат да. Анан ошолордун уровенине келиш үчүн ал ошо жаңы бараткан Чыңгыз мырза дагы болгон аракеттин күчүн жумшаш керек.
Искендер мырза, мен тышкы саясаттагы багыт боюнча сурайын деп жатам да. Эми албетте баягы тышкы саясатты жүргүзгөн бул кадрлар, элчилер, дипломаттар да ошол жалпы мамлекеттин багыты бар, курсу бар, аны жүргүзгөнчү. Мисалы ушул тышкы саясаттагы мына президент Жээнбековдун келгенине бир жыл болду деп дагы анын сары эсеп салып айрым жыйынтыктарды чыгарып жатпайбызбы? Эмне өзгөрүүлөр болду жана эмне өзгөрүүлөр болушу керек?
Эми негизинен тематикалык бир өзгөрүүлөр болгону байкалат. Ушул кээ бир өлкөлөр менен кээ бир мамилелерибиз солгундап кеткенине ошолор жакшы болду деп, мисалы ошол эле Казакстан менен, Турция менен, анан bir yılın içinde bir top yerlerge varıp baylanıştı, tüzdöp je bolsa çıngap kelgen hareket kıldı. Evropaga bardı. Ondun tribunasında bir yılı tol elekte barıp ошол жерде сүйлөгөнү өзүнчө bir özgöçө тышкы саясатка biraz daha жандандыруу алып келди десек болот. Бирок бул эми кечиштүүбү, бул башталгыч албетте. Себеби тышкы саясат ички саясаттын уландысы да. Тышкы саясат өзүнчө эле эгемендүү, ички саясаттан эч айырмаланып кылына турган нерсе эмес. Ички саясаттагы биздин негизги багыттарыбыз эмне, алып баргыбыз келген иш эмне, бара турган жерибиз кандай, ошол президент ошол вижн деп видениени белгилеп, анан ошого жараша бүт ведомстволор аркасынан чоң аткарат да. Өкмөт албетте негизги аткаруучу катары. Бирок ушул жагынан биз дегеле эгемендүүлүк боюнча чабалдыгыбыз, бирдиктүүлүгүбүз жакшы көрүнбөй келет да, чабалдыбыз алдыга чыгыпчы. İçki siyasatta biz daima aytıp kelebiz, көбүнчө эми акыркы 2 конституциядан бери парламенттик парламентаризм тандап алганбыз, парламенттик режимбиз, ошо менен өгөбүз деп. Ошол эле учурда акыркы мисалы ондогу ондун трибунасынан да президентибиз сүйлөгөндө эң маанилүү маселелерди ички баягы маселелерди бир жакка коюп, маанилүү тышкы саясатка байланыштуу же болбосо ички саясаттын тышкы саясатка чагылуусун мындай сөз берип биз ушундай багытта кетип баратабыз деп айтты да. Ошол эле коопсуздук боюнча, экология боюнча, ошол эл аралык регионалдык мамилелер боюнча анан эң басымдуу үстүнө турган учуру ошо парламентаризм болду. Бирок ушул жерде бизде дагы эле ошол ички ведомстволордо болсун, ошол саясатты жүргүзгөн мекемелер болсун, адамдар болсун, саясатчылар болсун, ушундай ар тараптуу бир неме байкалат да, бир негизги формуланын үстүндө токтоло албагандайбыз да. Ушул жагынан бир дагы эле процесс жүрүп атат деп.
Бактыгүл айым, сизге дал ушул суроону, мисалы чындыгында эле ушул туруктуу бир тышкы саясаттагы векторду, позицияны калыптандыра албай үзүл кесил саясат болуп атабы?
Мен ошондон мурда мына Акылбек мырзанын айтканына эметип коеюн деп атам да, ушул айтып атпайбы, бардыгы чындыгында мындай тартипте бизде элчини баштап тандашат. Анын өзүнүн селекциясы бар, селекциянын эрежелери бар. Тандагандан кийин бир кандидатурага токтогондон кийин бара турган мамлекетке билдирет, биз ушул кишини силерге жиберелим деп атабыз деп. Мунун бардыгы баягы коомчулукка билинбей туруп айтылган нерсе болот. Ошол аяктан макулдук келгенден кийин гана анан жанагы неме расмий жагы иштейт да. Жогорку кеңештин профилдүү комитети маселе чечилип калгандан кийин макулдук гана берүү укугуна ээ болуп калат. Жанагы бир жерден чыгып кайра ушул жерге барып атпайбы? Мына ушул системаны кайра карап чыгышыбыз керек да. Биринчи ушул жогорку кеңештен өткөндөй кылып туруп кандидатураны, анан кийин башка жагын иштесек, анан агриманга бара тургандай. Биздин тарыхыбызда ушул жанагы башка мамлекетке бирөөнү дайындайлы деп чечкенден кийин жетекчилик аэрге көрсөтүлгөн кандидатурага агриман бербей койгон учурлар биринсерин эле. Анан ошон үчүн бул системаны кайра карап чыгышыбыз керек. Жогорку кеңештики дагы жөн эле мындай бир эме болуп калып атат да, формалдуу болуп калып атат. Ошонун ичинде бар. Мына тышкы саясатта эң негизгиси бизде азыр концепция внешней политики да, тышкы саясаттын концепциясы 2007 жылдан бери кабыл алынып эле, бул өтө татаал нерсе эмес. Жаңы президенттин азыркы администрациясы муну иштеп чыгыш керек тышкы иштер министрлиги менен. Жаңы министр биринчи ушул маселени коюш керек. Андан тышкары тышкы саясатта иштеген кишилердин жана мен айткандай жоон тобу ушу элди аралап жүрөт. Алар менен жолугуш керек, алардан бир пикир эметиш керек да, мынтип эле сыртка түртүп койгон болбойт. Колдонуш керек, жанагындай ар бир посольстволорду азыр текшерип чыгыш керек деп атпайбы, туурабы? Ошол посол болуп иштегендерди инспекторско бир баягы адхок деп коет, ошондой бир временный иштерге тартсын. Булардын тажрыйбасы бар да, булар ошол системанын нанын жеп калган киши, ал системага кыянатчылык кылбайт. Туурабы? Анан кийин бул бир жагы, дагы бир кошумча айтып коеюн сөзүңөрдө, мына тышкы саясаттын концепциясын азыр шашылыш түрдө дебейин, бирок жакшынакай концепцияны кабыл алышыбыз керек. Андан тышкары анан эгер мен концепциянын өзү бир долбоору бар экенине ишенем, ошондуктан ошого ылайыктап министр тандалып атса керек. Анан элчилер жөнүндөгү мыйзам кабыл алына элек. Элчилер жөнүндө мыйзам сөзсүз кабыл алынышы керек. анан жанагы внештатный активдеби же мындай активдеби кабыл алыш керек. Дипломатиялык академиянын ролун көтөрүш керек. Ал жер чындыгында баягы илимий мектеп болуш керек. Анан жөнүнө каалаган киши келип эле барып, бердин мен бакалавр алдым, мен магистр алдым, мага раң бергиле, мени бас окугула дегендей болбош керек.
Эксперттер талдайт берүүсүнө Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жамангулов, мурдагы элчилер Бактыгүл Каланбекова жана Кубан Мамбеталиев, ошондой эле тышкы саясат боюнча адис Искендер Ормон уулу катышты. Талкуну Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык кечки берүүсү соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат калыңыздар.